Káva o čtvrté na dvojce.
Dobré odpoledne a pozvu zejména ty, kteří pečují doma o své blízké a potřebují třeba sami pomoci a neví, kam se obrátit. Je tady totiž společnost Pečuj doma, která v České republice působí od roku 2013 a jejího zástupce už za chvíli právě tady v Kávě o čtvrté přivítáme. No a budeme rádi, pokud, když si nevíte rady, se i vy přihlásíte a zapojíte se do našeho dnešního povídání. Za projektem Pečuj doma stojí diakonie Českobratrské církve evangelické. Diakonie je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních, zdravotních a také vzdělávacích služeb u nás. A už 30 let pomáhá dětem, dospělým, ale seniorům. No a ročně podpoří víc než 40 tisíc lidí v různých životních krizích. Třeba podpoříme i někoho z vás. Lucie Bílá ve vysílání Kávy o čtvrté. Teď 9 minut po 16. hodině už mohu pozdravit a přivítat slibovaného dnešního hosta. Dobrý den.
Dobré odpoledne posluchačům dvojky.
Děkujeme zástupce projektu Pečuj doma, tedy Ivo Mareše z Diakonie Českobratrské církve evangelické. Diakonie, když se budeme bavit na to téma pečujeme o naše blízké, tak diakonie vlastně je taky taková rodina, kde se pomáhá a kde se pečuje. Tak kolik máte pracovníků, kolik máte dobrovolníků, na kolika místech vlastně České republiky, ale třeba i v cizině fungujete a tedy pomáháte?
Diakonie je opravdu taková velká rodina, funguje už 30 let a za tu dobu se rozrostla do úctyhodných rozměrů. Fungujeme na 153 místech v České republice a je to celkem víc než 60 obcí po celé ČR. A v diakonii pracuje aktuálně něco přes 2000 lidí a zhruba ještě k tomu přes 1000 dobrovolníků. Uh-huh. Ten rozsah pomoci a služeb je velmi pestrý a zahrnuje vlastně celý život. Od narození, opravdu od rané péče, kdy pomáháme rodinám starat se o děti třeba s nějakou vývojovou vadou nebo s nějakými jinými těžkými věcmi už opravdu v předškolním věku, od maličkých a potom přes další věkové kategorie, teenagery, dospělé, až po doprovazení v závěrečných etapách života.
Právě o nich si budeme povídat. V podstatě stárnutí populace, zejména tady evropské populace, vede k tomu, že ve všech zemích jsou stále víc a víc potřeba, a asi to bude ještě nějakou dobu takhle trvat a pokračovat, že je nutné nabízet a pečovat o své blízké, ať už částečně, anebo řekněme takovou tou formou té trvalejší péče. Tak co ukazují sociologické průzkumy a hlavně vaše praxe? Kdo se nejčastěji stará o ty svoje blízké? Kdo to je?
Máte pravdu, čeká nás dlouhověká společnost a nejčastěji se o své blízké starají jejich blízcí. Příbuzní, nejčastěji je to manželka, dcera nebo syn. Typický pečující je třeba žena středního věku, 50 let plus, která má rodinu, sama má ještě nedospělé děti a zároveň se stará o své už hodně staré rodiče nebo o jednoho ze starých rodičů. Ty nejnovější statistiky, které máme k dispozici, jsou neúprosné a ukazují, že průměrně v Evropské unii je 19,7% populace starší 65 let. To znamená, že zhruba v tuto chvíli každý pátý Evropan je v seniorském věku, ale co je mnohem důležitější, je ta demografická prognóza. Ono, ta čísla se změní. V České republice přibývá každý rok v seniorské věkové kategorii 50 tisíc lidí. A to znamená, pokud toto tempo bude pokračovat a ono pravděpodobně spíš zrychlí, než že by bylo stabilní, tak už za 10-15 let bude v České republice ne 20%, ale 25% populace seniorského věku a za dalších 5-10 už to bude 30%. A tento stav, to je něco, na co se budeme muset opravdu připravit. Zajímavá statistika je taky, říká se tomu poměr závislosti, to znamená, kolik seniorů připadá na kolik lidí v produktivním věku.
U nás
teď na 100 obyvatel v produktivním věku připadá 30 seniorů a to číslo zase poroste. Hmm. To znamená, jestli dnes z těch rozpočtů 100 lidí v produktivním věku, a teď berte to prosím s rezervou v uvozovkách, musí nějakým způsobem živit 30 seniorů, tak do budoucna se ten poměr spíš zhorší. To znamená, že abychom byli schopni nabídnout seniorům důstojný život, kvalitní život, tak budeme muset velmi vážně přemýšlet o naprosté restrukturalizaci toho systému, celého systému sociální péče a péče o seniory.
Právě, že v té péči si možná ani, nechci říct většina, ale asi zřejmě hodně lidí neuvědomuje, že už spadají právě do té kategorie těch, že pečují, že oni jsou vlastně těmi, na kom ti, o které se starají, jsou svým způsobem závislí.
Ano, je to tak. A pečující dost často právě, a to jsou ty naše zkušenosti z terénu, sám sebe za pečujícího nějakého oficiálního nepovažuje. To má dva nejčastější důvody. Pro mnoho lidí je to velmi přirozená věc. Oni by nechtěli, aby se o tatínka, o maminku, o manžela, o partnera, o partnerku staral někdo jiný. Takže v té jejich perspektivě oni vlastně dělají něco úplně přirozeného, normálního.
Tak, jak
oni
to má být.
Tak, jak to má být. Takže nezařazují se do této kategorie. Druhá věc, proč tomu tak není, je povahy trochu legislativní. My vlastně v České republice nemáme uzákoněnou definici laického pečujícího. To znamená, není to nijak legislativně.
Není to škoda?
Je to škoda. A navíc na rozdíl třeba od jiných států Evropy, my ani nezbíráme třeba Rakousko, Finsko, ale těch států je mnoho, my ani nezbíráme data o tom, kolik těch pečujících můžeme mít. To znamená, čísla, která máme pro Českou republiku k dispozici, jsou víceméně jenom kvalifikovaný odhad.
Takže odhad a realita, jak to vypadá?
Odhad je zhruba kolem 500 000 a realita je nejspíš 1 000 000 něco.
Ivo Mareš z Diakonie Českobratrské církve evangelické s projektem Pečuj doma je tady proto v dnešní kávě o čtvrté, aby nám všem poradil, pokud chceme pečovat anebo už pečujeme o naše blízké, co máme udělat pro. Protože jak se dá vlastně tady na tu práci připravit? Protože někdy ta situace opravdu vznikne podstatně ze dne na den.
Tam, kde je to ze dne na den, tam je to nejtěžší a ono se to opravdu může stát velmi jednoduše. Příklad, doprovázíte maminku, tatínka na běžný zákrok do nemocnice. Operace se zkomplikuje, ukáže se, že diagnóza je ještě o dost jiná, než jste čekali a že z toho vyplývají prostě jiné věci. Z třídenního rutinního pobytu jsou najednou 3 týdny a potom zjistíte při propouštění, že vlastně třeba maminka, tatínek už nebudou schopni se v té šíři o sebe postarat tak, jak tomu bylo dřív. A opravdu jste postavená ze dne na den.
A co tedy ti lidé v tuhle tu chvíli mají udělat jako první věc, první krok? Kdybych po vás chtěla, vy jste našim posluchačům a posluchačkám dal takový jako malý manuál, jak se zařídit, na co myslet, na co nezapomenout v pár bodech.
V pár bodech. Nejdůležitější je zjistit si opravdu ty informace, co je k dispozici pro tu konkrétní situaci, ve které jste se ocitli. Ono těch situací je tolik, že říct nějakou velmi konkrétní radu vlastně nelze, protože každý ten zdravotní stav vyžaduje trochu něco jiného, ale každopádně zjistit si, jaké služby jsou k dispozici, jaké sociální služby, kdo vám může pomoci v každodenní péči, kdo vám může pomoci postarat se
to zjistí,
o takové
kde?
Ty běžné věci. Existují. A to je třeba jedna z věcí, které jsme letos spustili. Je to velká novinka, webový portál www.pečujdoma.cz, který nabízí unikátní vyhledávač služeb po celé republice. To znamená, že když se někdo přesně takto ocitne v té nečekané situaci, tak může jít na ten vyhledávač a podobným způsobem, jako když hledáte třeba, já nevím, práci nebo byt, napíše, kde bydlí, napíše, s jakou situací životní potřebuje pomoct, odmáčkne vyhledat a mu to na té mapě ukáže přesně ty služby, které jsou z té kategorie, kterou tam zadal k dispozici. To je třeba jedna věc, kterou bych doporučil opravdu vyhledat si tak to, co je dostupné v vašem bydlišti. Určitě kontaktovat praktického lékaře. Praktický lékař je klíčová osoba, která vám může velmi pomoct. Jednak třeba co se týče žádosti o příspěvek na péči, tak je to na základě posudku praktického lékaře. On samozřejmě ten posudek píše na základě třeba posudků nebo výstupních zpráv odborných lékařů z nemocnice, ale je to nakonec ten praktik, který píše ten klíčový posudek a ten pak potřebujete a dáváte společně s tou žádostí o příspěvek na péči. V jednom navíc, on vás může nasměrovat a předepsat vám na terénní zdravotní služby, které vám pak pomohou postarat se o vašeho blízkého po té zdravotní stránce už v domácím prostředí. Navíc tyto terénní zdravotní služby jsou hrazené pojišťovnou. Takže, což je velmi důležitá informace, kterou dost často z našich zkušeností pečující nevědí, takže když vám to ten praktik předepíše, vy tu organizaci kontaktujete, tak by vám mělo být nabídnuté ty služby, které zdravotní, které potřebujete a bude to hrazené s pojišťovnou. Zrovna tak třeba je to drobnost, ale určitě důležitá, praktický lékař vám může předepsat pleny pro seniory, takže i to potom je do nějaké míry hrazené a je to důležité.
To je tedy výčet, tuším, 4-5 bodů toho vašeho manuálu, který by měl každý, kdo se dostává do této situace, nebo v ní je teď pár týdnů, tak co by měl udělat tedy jako první a na co by měl myslet. Ale mě napadá teď jedna věc, protože když ten člověk, o kterého budeme doma pečovat, je třeba zdravotně postižený, ta situace se najednou zhorší, tak je ten postup té žádosti o tu pomoc, tak je jednodušší přece jen třeba, liší se to v něčem, nebo ne?
No jedině v tom, jestli už tam nějaký typ postižení, handicap nějaký byl předtím, tak možná už bude pobírat ten pečující už ten příspěvek na péči. V tomhle smyslu je vlastně to stejné, když je to péče o seniora bez handicapu, ale v zásadě se to významně neliší.
Pokud máte otázky, tak je můžete posílat. Čekáme na ně na adrese dvojka@rozhlas.cz a za chvíli si také můžete spolu s naším dnešním hostem Ivo Marešem povídat. Povídáme si s Ivo Marešem z Diakonie Českobratrské církve evangelické. My jsme v té předchozí části toho našeho rozhovoru se bavili o té situaci, která vznikne v rodině v podstatě ze dne na den, jsme to nazvali. Ale teď ten případ, kdy to není náhlá situace, protože mnohdy se stává, že po těžkém úrazu, který ten člověk má, tak se najednou po několika třeba týdnech nebo měsících vrátí v podstatě do takového běžného života, kdy už se sám o sebe dokáže postarat, v podstatě jako kdyby se vrátil zpátky. Tak když to není ta náhlá situace...
Ano, to je ta druhá situace a tam bych doporučil určitě všem, koho to čeká a třeba často dnes mluvíme o takzvané sandvičové generaci, to znamená, to jsou většinou dnešní čtyřicátníci, kteří mají ještě nedospělé děti, ale právě už je buď čeká, anebo už se starají, ale spíše to ještě čeká. Nějaká trvalejší péče o vlastní rodiče. Tak těm bych doporučil, aby skutečně se nad tím zamysleli včas, klidně rok nebo i mnoho let předtím, než ta situace nastane a vlastně se zabývali otázkou, jak ta péče bude vypadat, jestli to bude péče dlouhodobá, krátkodobá, samozřejmě v případě tam, jak jste mluvila o úrazu, tak tam je potřeba zvážit ten aspekt, jestli ta situace je vratná, jestli ten úraz vyžaduje třeba velmi intenzivní 6-měsíční asistenci nebo i roční, ale po tom roce se dá předpokládat, že maminka, tatínek nebo ten...
Dobře, když to ztráte, bude ta dlouhodobá, tak jak jen horizontu vlastně se pohybujeme, jako o kolika letech mluvíme?
Mluvíme o velmi dlouhém časovém období, může to být 5 let, 10 let, ale klidně jsou případy, kdy pečující se starají i více než 20 let a velmi zajímavé je, to se málo vidí, že u té dlouhodobé péče 70 až 90% veškeré dlouhodobé péče poskytují právě nejbližší, to znamená domácí, laičtí, pečující, nikoli v pobytové služby, nikoli v léčebny pro dlouhodobě nemocné, jak se dřív říkalo.
Ano, ano. Vezměte si, pane Mareši, sluchátka, protože ano. Na naší telefonní linku 22 155 25 25 se dotazem dovolal posluchač či posluchačka. Dobré odpoledne.
Dobrý den, já vám přeji hezký den a prosím vás, měla bych dotaz. Když pobírám příspěvek 3. stupně, musí prosím vás, já opět, jako mě, o mě dcera, musí být u mě celodenně, nebo jako nevíte dotrvat péči. Tak jestli prosím nás pěkně, jak je to vázaný, na jakou dlouhou dobu by musela být, nebo má u mě být?
To by měl posoudit váš ošetřující lékař, jakým způsobem, podle toho, co všechno vy potřebujete k tomu, aby jste mohla dobře žít a abyste měla všechno, co potřebujete. Takže já bych si nemyslel, že u tohoto, u té trojky, tam celodenní, nemyslím si, že tak to stojí.
Mm-hmm. Tak konzultovat to tedy
s praktickým lékařem.
Kdy vlastně můžu požádat o pomoc terénního pracovníka, pokud tu situaci potřebuju řešit, nezvládám to. Mnohdy se také stává, že ti lidé, kteří pečují delší dobu, tak zapomínají sami na sebe. Tak jak se tahle spolupráce vlastně staví, vyvíjí, jak by měla fungovat?
Čím dříve, tím lépe.
Čím dříve, tím lépe.
Já bych doporučil, aby to bylo právě výrazně dřív, než už člověk. Ono, já vím, že to se jednoduše radí a v té praxi člověk to chce zvládnout. Je to i nějaká jeho osobní prestiž, že se postará sám, ale dost často právě už potom vyhledává tu odbornější pomoc nebo ty asistenční služby, ať už je to osobní asistence nebo terénní pečovatelská služba, vlastně ve chvíli, kdy už sám na to, jak jste říkala, nestačí a pociťuje vážné problémy. Já bych doporučil dřív, klidně už i od začátku, zase je-li možné to aspoň trochu rozmyslet, ono také i potom, a to právě v praxi víme, že na to často narážejí pečující, že když potom ta situace je akutní a opravdu ať už pečující onemocní nebo nemůže, tak pak sehnat během 2-3 dní nebo okamžitě tu službu je téměř nemožné dneska.
Když jste řekl dneska, tak mě napadá, že dnes je ta situace opravdu mnohem komplikovanější. Je tady takový moment, kdy máte třeba někoho, o koho pečujete, máte sjednaného toho terénního pracovníka, čekáte na tu pomoc a teď se stane to, že vám zatelefonuje a řekne, omlouváme se, dnes nemůžeme přijet, protože máme třeba pozitivní nález na COVID-19 tady mezi našimi terénními pracovníky. Tak jak tuhle tu situaci zvládnout? Na koho se může ten člověk obrátit?
V tu chvíli je dobré mít k dispozici nějaký nouzový plán péče, ideálně mít opravdu dopředu promyšlené a i na nějakém papíře napsané a odsouhlasené, kdo v takovém případě nahradí.
Když to nemám, tak koho můžu volat? Mohu volat hasiče třeba, kteří mají základy zdravovědy, mám se obrátit na obecní úřad, mám se obrátit na policii. Kde mám hledat tu pomoc?
Úplně jednoduše v místě, ideálně v místě bydliště, pokud vaše obec má sociální odbor, tak na tom sociálním odboru vám určitě poradí, případně i zajistí alternativu, ale každopádně ty služby, které nabízejí podporu pečujících a nabízejí domácí pečování, tak toto mají většinou pokryté. To znamená, málo kdy se stane, nebo nevím o případu, že by se stalo, že by celá ta služba najednou šla do karantény. Nestalo se to třeba při první vlně a to třeba v Diakonii jsme měli i velké domovy pro seniory, kde celý personál šel dobrovolně do karantény a vlastně se zavřel s těmi klienty toho domova tam, aby se snížilo riziko nákazy a skutečně se to podařilo, ale nevím o případu, kdyby takto ta služba vlastně vybuchla a tím pádem nebyla schopná tu péči zajistit. Samozřejmě mnohem komplikovanější je to u laických pečujících.
Přesně, tam jsem mířila, k tomu se asi zcela ještě vrátíme. Pokud chcete, tak můžete i dál telefonovat 22 155 25 25. Povídáme si o tom, jak pečovat o naše blízké, jak tu péči postavit, na co se připravit, o o co máme možnost požádat, ať je ta péče dlouhodobá nebo krátkodobá. Nápomocné vám mohou být i webové stránky. Náš host, který je tady z projektu Pečuj doma z Diakonie Českobratrské církve evangelické, Ivo Mareš je tady zmínil, já je zopakuji, www.pečujdoma.cz bez diakritiky. Tím už odpovídám na dotaz našeho posluchače, který se ptal, kde najde ještě ty další informace, které tady jsme řekli a on si je nestihl poznamenat. Já bych se zastavila ještě na chviličku u té krátkodobé péče, pane Mareši, na co v podstatě všechno člověk má nárok. My jsme tady vlastně zmínili ten příspěvek na péči. Ono těch příspěvků je ale mnohem víc. Mají šanci na ně všichni dosáhnout?
Všichni určitě ne a zase klíčovou postavou u těch příspěvků je praktický lékař. Právě na základě jeho posudku se potom ten příspěvek, ti revizní lékaři se na základě toho rozhodují a pak je ten příspěvek buď přiznán nebo není přiznán.
A u té krátkodobé péče, na co tedy má ten pečující?
Krátkodobé péče je velmi důležité především volno na péči.
A to je to ošetřovatelské volno.
Ano, a to jsou až 3 měsíce, na které má pečující nárok od svého zaměstnavatele.
Lidé by tam měli dostat z nemocenského pojištění 60% ano. svého příjmu se stropem u vyšších výdělků. Tak je tam ještě něco, krom tady těch 90 dnů ošetřovatelského volna?
Já myslím, že tohle je to nejdůležitější.
Volající, kterého teď máme na lince, nenecháme čekat, necháme položit jeho od další otázku. Dobrý den, vítejte. Posloucháme vás, dobré odpoledne. Tak vypadá to, že posluchač či posluchačka nevydrželi na naší telefonní lince. V každém případě 22 155 25 25 můžete vytočit znovu a zeptat se našeho hosta. Kde najdou lidé potřebné informace, jaké služby vlastně mohou využít jak u té krátkodobé, tak u té dlouhodobé péče o svého blízkého?
Ty potřebné informace je několik různých možností, jak se k ním dostat. Samozřejmě dneska na internetu, ať už je to ten náš portál nebo portál mnoha jiných organizací, které nabízejí také podporu pečujících a podporu různých věkových skupin nebo různě ohrožených skupin. Takže tam mohou hledat. Samozřejmě velmi dobré informační portály provozují třeba krajské úřady a kolikrát i obecní úřady. V tom ideálním světě by nejdřív člověk pečující, který se dostane do takové situace, kontaktoval svoji obec, pokud by nenašel na obci, tak kraj, a nebo jakoukoliv potom přímo organizaci, která nabízí ať už informační servis nebo poradenství. Tyto služby jsou většinou celorepublikové a fungují na bezplatných telefonních linkách.
Na té naší telefonní lince máme volajícího, tak vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já v podstatě ani na vás nemám dotaz, ale jen vám můžu říct jednu věc. Já mám svou velkou osobní zkušenost, protože moje maminka zemřela před 9 lety a já jsem se o ní, dejme tomu, 5 let starala. Měla po mrtvici, byla velice silně ochrnutá. Sehnat nebo dostat příspěvek i na základě toho, že pomáhal lékař, byl prostě pomalu nadlidský úkol a trvalo mi to víc než 3 roky. Není to vůbec jednoduchá věc, ale to pominu, finanční stránku pominu vůbec. Ale nejtěžší pro člověka je přestat žít svůj život. Protože ten člověk, který je postižený a tu péči potřebuje, ztratil také kus svého života, své naděje. A ten, kdo o něho pečuje, to též.
Naprosto souhlasím a to je zkušenost, kterou máme právě při podpoře pečujících, je z mé strany, já mám proto slovo jenom nejhlubšího obdivu a respektu, protože pečující nesou opravdu velkou tíhu a kolikrát ta oběť, kterou za to dávají, ta cena je vysoká. Právě tím, že se vzdávají
superhrdinou svého... nevydržíme být 24 hodin několik dní. V tomto případě
života.
U té paní to bylo víc jak 5 let.
Tak jak
to vlastně udělat? Jak si rozložit ty síly a nevyhořet?
To, kdybychom znali ten recept, tak asi je na Nobelovu cenu, ale každopádně je dobré nezůstat v tom sám, pokud a je-li to možné, pokud je možné zapojit další lidi, a ať už příbuzné nebo blízké do té péče, tak bych řekl, udělejte to co nejrychleji. Pokud dost často pečující trpí takovou tou izolací, ztrátou přátel, protože oni právě po třech letech třeba pečování, to je jejich velký téma životní, je ta péče. Oni i jiná témata skoro už pak nemají. Takže to okolí, které žije něčím jiným, už nemá třeba zájem kolikrát se s nimi kontaktovat a tohle je velmi těžké. Doporučuji, zase jsou skupiny, kde se schází pečující, kde mohou tyto zkušenosti sdílet, kde si budou velmi dobře rozumět s těmi ostatními, protože prožívají podobné věci.
Sdílet s někým to, že v tom nejsem sám, ano, že to, co prožívám, je normální.
Přesně tak.
Káva o čtvrté dnes na téma pečujeme o naše blízké zase nabízí pomoc přes telefon. Tentokrát se můžete a ptáte se. Pojďme tedy rovnou na telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady Libuše. Já mám přítelkyni v Praze. Jsem potěšená, že se mohu zeptat pána milého z diakonie, je-li možné, aby získala pomoc víc než jenom od sociálního odboru, kdy jednou týdně chviličku uklidí a chviličku nakoupí síla z pečovatelské služby, která dochází. Ale jestli je možný, když by si zaplatila, jaký ve širším rozběhu je, jestli by dostala péči, když totiž je...
Určitě rozumím, určitě těch možností je víc než jen pečovatelská služba. Já bych doporučil zase navštívit ať už ten náš portál nebo portál té konkrétní městské části, ve které vaše přítelkyně žije, a tam by měla najít i další služby a další možnosti, jak by ona by potřebovala nejspíše nějakou osobní asistenci. Je řada organizací, které tu osobní asistenci nabízejí a doporučil bych, aby zkusila zavolat, napsat nebo požádala třeba syna, dceru nebo někoho blízkého, aby tam zkusil zavolat a pak si vybrala přesně to, kdo se jí bude líbit nejvíc.
www.pečujdoma.cz stačí, když si zapamatujete Pečuj doma a ti mladí, ti už to zvládnou, ti už si s tím poradí. Dobré odpoledne, telefonický dotaz, tentokrát kam budeme odpovídat? Dobrý den. Jestli nás slyšíte, protože my vidíme, že na té telefonní lince stále jste, že jste nezavěsil, že jenom nás možná neslyšíte, je to lepší teď v tuhle chvíli, můžete s námi mluvit, dobrý den? Nedaří se, nevadí. Pane Mareši, ještě k takovým těm praktickým věcem, napadá mě, potřebuji nebo chci, aby mého blízkého, kterého se starám, zkontroloval praktický lékař. Musí nám vždy vyhovět v naší prosbě, aby přijel k nám domů se na toho pacienta podívat? Pacienta, říkám.
Rozumím. Praktičtí lékaři jsou převelice vytížení. A nejenom v této době obecně praktických lékařů je v České republice málo, mají trvalý podstav a to jejich vytížením velmi často žel neumožňuje navštěvovat pacienty doma. Co vím, tak je velký rozdíl třeba mezi Prahou a menšími obcemi, kde u menších obcí to bývá dost často.
Takže vyhovět nemusí.
Nemusí
vyhovět. Pokud nemáme třeba právě auto, tak někdy bývá opravdu problém našeho blízkého v podstatě dovést, přivést k tomu lékaři. Kdy máme nárok na dopravu sanitkou?
V akutních případech.
Pouze v akutních
pokud
případech.
Pokud je to akutní případ, tak tam se volá, to jsou skutečně ty nouzové situace, tam se volá sanitka, jinak už dnes se běžně počítá s tím, že pokud tam není ohrožení vážného charakteru, tak tu dopravu je potřeba zajistit vlastními silami. Existuje výborná věc, senior taxi se tomu říká, v mnoha obcích Často obec přispívá nebo má nějakou svoji vlastní smluvní taxislužbu, kde potom za paušální třeba nějaký zvýhodněný tarif je možné takhle toho opečovávaného přepravit do nemocnice.
S jakými odborníky tedy doporučujete, aby byli domácí pečovatelé, jako jsme my ve spojení, kteří třeba někdy se bojí říct si o radu nebo svěřit se s jakýmkoliv problémem?
Doporučoval bych tři.
Tam radíte ty manuály, tak založme si třetí list.
Založme třetí list. A ten první odborník bude, já už jsem ho tu několikrát jmenoval, bude to praktický lékař.
Kdo bude po něm?
Po něm bude poradenská služba, ať už typu Pečuj doma, nebo jinou organizaci, kterou si vyberete, která se vám bude líbit. Uh-huh. Každopádně někdo, kdo vás nasměruje. Vy mu řeknete, co potřebujete, nebo jaká je vaše situace, on vám řekne, aha, dobře, takže vy byste potřeboval odlehčovací službu, občas třeba osobní asistenci a ještě něco dalšího. A ty služby tady jsou, on vám řekne, kde co najdete a co je pro vás vhodné.
A třetí by tam měl být kdo?
Nutriční poradce, výživový poradce, věc, se kterou se velmi často setkáváme, ale nejenom u těch opečovávaných, ale hlavně u těch pečujících, oni na sebe zapomínají. Oni pro tu péči zapomenou fakt i dobře jíst a je tam podvýživa a končí to ve dost často i vážných zdravotních problémech, takže pečující, nezanedbávejte sami sebe, myslete i na sebe a sledujte i nejenom to, co dáváte svým blízkým, ale také, aby vy sami jste správně jedli, dobře jedli a bylo vám dobře.
Tak děkuju moc. Přijal jste naše pozvání do studia, já si toho moc cením a děkuju, že jste poradil i našim posluchačům a předpokládám, že se tady asi nevidíme na dvojce naposledy.
Já děkuju moc za pozvání.
Mějte se moc hezky, loučím se za projekt Pečuj doma s Ivo Marešem z Diakonie Českobratrské církve evangelické. Naschledanou.
Naschledanou.